Хәерле көн, мөхтәрәм кардәшләр. Игътибарыгызга Офыклар тапшыруының сираттагы чыгарылышын тәкъдим итәбез. Аны мин, журналист Разин Нуруллин алып барам. Хәерле сәгатьтә булсын. Әле шушы көннәрдә генә Яшел Үзән районы Олы Яке авылы җирлегендә хайваннарда һәм кош-кортларда була торган аеруча куркыныч аруларны булдырмау буенча өйрәнүләр булыбызды. Аларда Чувашия, Мария, Удмуртия, Башкортстаннан килгән ветеринария хезмәте вәкилләре катнашты. Алар арасында Кама-Тамага районы ветеринария берләшмәсе хезмәткәрләре дә бар иде. Чара Татарстан Республикасы авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры урынбасары Линар Гарипов, Россия Федерациясы авыл хуҗалыгы министрлыгының ветеринария департаменты директоры урынбасары Андрей Муковкин һәм Яшел Үзән районы башлыгы Михаил Афанасьев катнашында узды. Бүген без җәйге чорда терлекләрнең нинди авырулар кичерү мөмкинлеге турында сөйләшербез. Студиябезгә Россельхознадзорның Татарстан Республикасы идарәсе дәүләт ветеринария күзәтчелеге бүлеге җитәкчесе Идрис Мөдәрис улы Гатинны чакырдык. Хәерле көн.
Хәерле көннәр.
Идрис әфәнде, без кичә Яңа көн тапшыруында Татарстан Республикасы авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры урынбасары Линар Гарипов белән терлекләрдән мул продукция алу турында сөйләштек. Әлбәттә, җәй ул мул продукция алучыры. Шул вакытта җәй көне төрле авырулар да таралырга мөмкин бит. Бүген без шулар хакында сөйләрсәк, сүзебезне кошчылык тармагыннан башлыйк әле. Чөнки кош гриппы соңгы елларда безнең Татарстан Республикасы кошчыларына бик күп зыян салды бит.
Әйе, сезнең сүзләрегездән дәвам итеп әйтәсем килә. Җәйге чорда гына түгел инде ул ел әйләнешендә безнең бу высокопатогенный дип әйтәбез инде кош гриппы бик күп фермерларга беренче чиратта Россия буенча әйтеп үтсәк инде Россиянең һәр бер төбәгендә димәсәк тә күрше тирәләрдә дә бүген көндә дә вспышкалар булып тора инде шыккан. Но Татарстанда ел саен диярлек менә 17-нче елдан башласак, 17-нче елда да, 19-нче елда да, 20 һәм 21-нче елда да кыш гриппы күп кенә безгә экономик яктан да инде зур югалтуларга китерде. 21-нче елны үткән елына чагыштырып карасак, булды бит инде, булды дип әйтәм дип, бир ел арасында. Быелгы елда да, җәйге чорда, бүгенге көндә нигә без кыш гриппы турында сөйләргә менә мин тукталып китәсем килә. Чөнки кышлар ушып торалар бит. Аннан соң һәр бер авыру, бигрәк тә бу югары патогенны гриппны, кышлар гриппын, әле аның бик сирәк очракта без каян килеп чыкканын таба алабыз. Менә источник урыш әйтсәк инде.
Чыганаклары билгеле.
Чыганаклары билгеле була. Шуның ішінде бик күркініш ауру. Чынки, неге ұтықталам енді мен? Бүтін ауыл жерлігінде бетінде. Күш тұтмаған, бұ тауық, үрде, қаз, күрке тұтмаған, шәксі қожалықлар юқтыр дейм. Чынки, өзегіз білесіз, бұлтырғы сыйыл, ұл енді өзінші әлі болды, чынки құрылық болды, әм мұна сұңғы вақиғаларға бәйләп әйтесім келе, бәйелер көтерілу, менә бу, аннан соң 19-20 елда безнең бу коронавируста бик авыр халыкка, гади халыкка, авыл халкына, шул вакытта инде шәһәрдә яшәүчеләргә дә ул һәр берсе сиздерде, бәяләр күтәрелеп китте. Шуннардан чыгып та, шәһәрдәге халыкта, бигрәк тә безгә инде күп кенә җирләрдән, күп авыллардан да, авыл җирлекләреннән дә, шәһәрләрдән дә бигрәк тә соңгы вакытта ул былтырда, быелгы елда да килә шундый мөрәҗәгатьләр, менә бакшада, бакшалык, садоводческое общество без инде тавык тотучылар, каз тотучылар, үрдәк тотучылар һәм башка сарык тотучылар да еш очрый. Алар инде күбесе безнең таләпләрне, ветеринария таләпләрен кайберләр ишеткәне дә юк. Ишеткән вакытта да алар аны үтәмиләр, үтәй алмыйлар. Менә шулар да, әгәр санасак, чаллы бурылар дибез бит инде, анда 5 миллион ярым якын ит бурылары, ит тавыклар тотыла. Аерым әйтсәк, Татарстан буенча 17 миллион артык кош безнең теркәлгән территория буенча. Монда инде аерым хуҗалыкларда керә, фермер хуҗалыкларда, аннары эшмәкәрләрдә бик күп тотыла. Шуның өчен дә әйтәсе килә, бигрәк тә бу инде аерым хуҗалыкларга һәм фермер хуҗалыкларына мин Мөслим районы турында аерым әйтеп үтәсем килә, чөнки Мөслим районында гына 27-30га якын фермер хуҗалыклары бар. Алар инде иң беренче чиратта күкө сала турган тавуклар туталар. Андан соң ит ичин бройлерлар туталар, каз тутучулар, үрдәк тутучулар да бик күп. Күп кенә фермер хуҗалыклары теркелгән, айрым эшмәкәрләр дә теркелгәннәр. Аларның күбесе бармак белән санарлык безнең ветеринария тарафыннан үтәләр. Әйе, без аларга карата инде хәзер быелгы ел мораторий булганга күрә, аларны без тикшерә алмыйбыз. Плановый да не план, ну шуңа карамастан, без профилактика чаралар үткәрәбез, чарашулар үткәрәбез. Монда инде район җитәкчеләре белән, авыл хуҗалыгы идарәселәре һәм үзебезнең дәүләт ветеринария берләшмәсендә эшләүче белгечләр белән һәр вакытта берлектә үткәрәбез. Тикшерәбез, карыйбыз, тикшерү шул инде, барып кару, чарашу һәм һәр вакытта аларга безнең бер генә чара калды бүген, предостережение җибәрәбез. Карап чыккач, без вылайма дип сөйләп тала. Ну шуңа карамастан, мин тагын шуңа тукталып китәсем килә. Әгәр дә мәгәр бер аерым хуҗалыкта гына, личный пособный хозяйство гына әгәр бүген теркәсә, Алла сакласын, конечно. Билеп булмый, но без һәр вакытта шунардан чыгып эш итәргә тиеш. Теркәсә, безнең республика әйләнә не балага получный. Бу югары патагымны гриб буенча. Значит, нәрсәгә бу тәре? Безнең тагын бәяләр күтәрелә, күкәйгегә, тавык итенә һәм башка-башка деликатесларгә бәя күтәрелә дигән сүз. Без сата алмыйбыз. Аннан соң безгә читтән дә сатып алуда тыелачак.
Идрис әфәнде, менә бүлдереп сорау бирим әле. Хәзер тикшеренүләр чикләнде бит инде. Икътисади күрсәткечләргә карап, сәяси вазгыятьтә. Шуңа күрә кайбер хуҗалыкларда кош гриппы барыкка килгән очракта ул халык табынына, аны кошны үстергән кешегә түгел, әйтик, аны сатып халык табынына сирле авыру кошның итибары җитәргә мөмкин түгелме?
Бик дөрес әйтәсез. Продукция, ну, әмма ләкин кеше үзе авырмы бу авыру белән? Ну, кеше төп центральный фигура дибез инде. Кеше үзе таратучыга әйләнә. Бу һәрбер кешенең үзеннән тора, уяулыктан тора. Шуңа күрә без бит инде соңгы, менә әйтеп үткәнчә, үстәп әйтәм, соңгы 3-4 көн түгел инде, 5-6 ел дип сөйләгәндә, 17 елда беренче мәртәбә ул теркәлде безнең зур гына птиц фабриканы безгә юк итәргә туры килде. 582 000 баш тавык булган, күкә сала торган тавык бу птиц комплексы лаешевскә дип сөйләгәндә, шуннан шушы елдан бирле без памятниклар таратабыз инде һәрберсенә, кая гына менә рәхмәт сезгә, без еш монда миңа да туры килә, үземнең белгечләргә дә һәм бөтен белгечләр сезнең ярдәм белән, телевидение белән, аннан соң газеталар буенча һәр вакыт халык белән очрашкан вакытта һәрбер районда без яз көне башлыйбыз, инде аны март аеннан ук башлыйбыз, очрашабыз эшкуарлар белән, эшмәкәрләр белән, алар да бит безнең менә шушы авыруны таратучы булырга мөмкиннәр. Чөнки тирә-юндә, тирә районнар, тирә күрше күлән регионнар дип сөйлибез инде. Өлкәләр, республикалар безнең тирәдә, Ирак республикалар кая гына булса да, бу авыру безгә килеп җитәргә мөмкин. Чөнки халык йөреп тора, сатып алу бара, продукция белән дә ул безгә керергә мөмкин. Шуның өчен бик уя булырга кирәк.
Бу авыру әлбәттә узган елларда сез әйткәнчә булды һәм әйтик, меңнәрчә кош корт яндырылды. Ул халык табына җибәрелмәде. Сез әйтәсез, бу кош авырулары кешеләргә зыянлы түгел дип. Ул кош авырса да аны кеше файдалана алмыймы?
Юк, файдалана алырга тиеш түгел. Бу беренче чиратта, иң беренче, әгәр инде менә мин тагын бер өстәп әйтәсем килә, кошларда үлем башланды икән, яшәргә түгел. Чирен яшергән үлгән. Беренче чиратта ул калакулга сугарга кирәк. Телефоннар бар, сайт бар. Һәрбер районда безнең ветеринарный берләшмәләр бар, ветеринар берләшмәләре, дәүләт ветеринарный берләшмәләре бар. Анда участкуйлар бар безнең. Һәр вакытта иң беренче белгечләргә мөрәҗәгать итәргә кирәк. Лабораториягә җиткерү аны озак түгел. Көнендә үк диагноз куела. Диагноз куела. Була инде, мин аңлыйм, яңа эше киткәне иде, үлгән тавыкны, или ниндидер ярамаган ризык салган имди, бу юк. Иң беренче нәрсә әйтәсе килә, тавык тотканнарга, кош тотканга, һәм эштәп әйтәсем килә, дуңгыз, дуңгызлар инде без күптән сөйлибез, чөнки 2007 елдан бирле безнең чума бара бит.
Асына айрым тукталарбыз, менә кошлар турында.
Кошлар турында әйтәсем килә, азыкны турки термиски обработка ясаган булады. Һәм ябылган, ябык торырга тиеш. Авылда, казда, үрдәктә, күркәдә, бер инде дә тавык нинди булуна карамастан бүтүнүсү ябык тутулурга тийиш. Тутканда анары кийим салымын алыштыруу, лисниги кийими дейбиз инде, өзүнүн айрым кийими болурга тийиш, дезинфекция жасоо, эм башкалар кен бир катнаш бирге тутуу, катги туюла, күркелер, каз менен, каз менен үрдек менен, үрдекни тавыкларны күкөсө баткан тавык турке. Эгер алган даурда да мына сатып алуу бара бизде, бик күчлүү, чүнки биздин республикада мен айтып өтөм инде, бүтүнүсү де калыптырыш. Ризик буйыл Аллага шүкүр, игиндер да уңды, үлән дибез инде анарга жетерлек, бүтүнлөр бар шартлар киле. Шуңа карамастан ниндиген азык алсалар да, бу ветеринария сапаран документтар белән, ветеринар документтар белән алырга тиеш. Каян килгән ким сата, тавыкларны, казларны һәм бакка бәпкәләр аламы, үскән күп кеше безнең күзлеккә кыш өчен тазартырга алалар бит инде үскәннәрне алган дәвердә дә зинһар өчен чит регионнан алмасыннар. 21-нче регион Чувашия дип сөйлибез инде, Мари 12-нче регион, Самара өлкәсе 60-нче регион, Удмуртия һәм башка кәләреннән бүтән тирә-юньнән иң беренче ратта алгынчы белергә кирәк. Алып сатырлар. Алар документы да булмый, алар кертеге гына хымсына каршы алар инде бәйне чирип саталар, чөнки аларга тизрәк сатырга кирәк, акча алырга да ий алырга кирәк. Аннары интернетта да бар бит инде, һәр бит безнең бик күчле безнең сайтларда интернет бар, интернет магазиннардан саталар. Зинһар өчен алардан бер кашанда азыкны да кышычлар өчен дә, монда инде бүтән хайваннарга да кагыла, кышларны ул интернет магазиннар аша алмасыннар.
Үзебездә инкубаторларның егерлеге халыкны себешләр белән, бәпкәләр белән тәэмин итәргә җитәрлекме?
Җитәрлек, бик җитәрлек, бик күчле бездә. Чөнки тагын бер кабатлап әйтәм инде, өстәп әйтәм, халык бездә тырыш, үстерәләр, бөтенесе дә күбесе менә бер мөслим районында гына әйтәм торам бит, 30-га якын фермер хуҗалыклары бар, үстерәләр, инкубаторлар да бар, үстерәләр, зурай үстереп тә саталар. Тука районы да бар безнең, безнең бик күп районнар шөгыльләнә сатып алу белән. Аннары зур комплексларда быел аларга рөхсәт бирдек, рөхсәт бирәбез. Менә Акбарс безнең бар бит инде пистрица дип, Акбарс птицеводский комплекс. Аннары Челный Брюлер дип сөйлибез инде менә. Бөтенесе дә диярлек саталар. Алар рөхсәт безнең рөхсәт белән генә.
Соңгы елларда безнең кышчылык фабрикаларында бу чирнең күренгәне юкмы?
Юк, Алла сакласын. Без әгәр кышчылык фабрикасына кирсә, бу безнең бик зур югалту була. Монда инде менә әйтеп торам, 20-нче елда агрофирма залисында без инде аны кабатлыйбыз. Һәр бер очрашкан саен, чөнки искә төшермичә булмый, үткәнне белмәсә киләчәк юк дигән кебек. Шуның өчен без агрофирма залисны бу Яшел Үзән районында булган хәл бит инде. Октябрь азагында, ноябрьнең 1-нче числаларында 212 мең анда күркәне юк итәргә туры килде. Анда продукция да югалды. 300 миллион бу әле туры исәп белән, кара исәп белән исәпләгәндә 300 миллионга якын бу убытка китерде.
300 миллион сумнан.
300 миллион сумлык. Шуңа күрә без инде әйтәбез, шуның өчен зур кышчылык фабрикаларын саклап калу, аларга шушы чирелек мәсәлән өчен бу беренче чиратта авылларда кыш тотучылар, кичкенә айрым хуҗалыкларга, фермер хуҗалыкларына кемнәр 2000, кемнәр 1500, 3000, 5000, 10000 кыш анда казмы, үрдәкме тотучыларга карата әйтелгән сүзләр бездә.
Бу ширнең таралуына халкыбызның битарафлыгымы, я булмаса киек кышлар гаеплеме?
Монда минем әйтәсем килә, халык күпчелеге 90% безнең тора битарафлыктан. Киек кышлар биталар инде кайта. Менә шуңа күрә әйтәбез бит, ябык тоту, киек кышлар белән, су кышлары белән контакт булмасын өчен. Казларны да менә урамга чыгарып җибәрү бик катгы тыела. Чөнки алар бит инде анда кыры үрдәкләре белән, киек казлар белән дә очрашырга мөмкиннәр. Бу инде үзенең чиратында алардан чир безнең ий кышларына иярергә мөмкин. Шуның өчен без әйтәбез, безнең ветеринар таләпләрен тиешенчә җиренә җиткереп үтәсеннәр иде.
Индирис әфәнде, без кышчылык тормагына тәфсилләп тукталдык, чөнки хәзер үзегез әйткәнчә, бакчачылык ширкәтләрендә дә, шәхси хуҗалыкларда да кош-корт тотарга тырышалар. Шуңа күрә моңа игътибар итсеннәр дибез. Хәзер инде Африка шумасына дуңгычылыкка күчсәк, бу хакта да сөйләп үтәргә кирәктер, чөнки Татарстан күп милләтле республика, бездә мөселманнар да, башка дин әһелләре дә, башка милләт вәкилләре дә яшиләр. Менә бу шир турында да аңлатып үтсәгез.
Әйе, Африка чумасы, дуңгыздардың Африка чумасы бик йыгышлы ауру инде, ул 2007 елдан бирле бара. Бу ауруга без елның елында гына түгел, күн сайын әйтеп торсак та, бик дөрес булыр. Чөнки 478 инде түгел итеп әйтсәк, ярты миллионга якын бездә дуңгыз тутыла. Әгәр инде алып карасак, зур комплексларда күпчелегенең 85-90% шушы дуңгызларның, әгәр халыкта тоткан дуңгыз санасак, алар бик күп түгел, һәр бер районда ул бар әле очрый. 13 меңгә якын. Нәрсә әйтәсе килә? Иң беренче, кемдә кем дуңгыз тотарга исәбе бар икән инде, ул безнең әйткән таләпләрне, ветеринари таләпләрен үтәргә тиеш. Бернинди дә анда ярар әле, әйдә чыгарып җибәрин, күрмәделәр бит әле барын шараклар. Менә мин соңгы бер очраккан тукталып китәсем килә. Бу Зәй районында Бухарай дигән авылда. Исемнәрне әйтмибез инде. Вот шулай бер эшмәкәр дуңгызларын чыгарып, күршесенә ярак түгел, ул урамда инде күп кешенең бит инде бакчалары, кайберләрнең бакчалары инде тутылган булса да, аның киттәгенәдер инде хәзерге вакытта бит үзегез беләсез, яшелчәләренә дә зыян китергән дуңгызларны шулай ябык булмаган, хәтта без әйтәбез инде аны, нинди генә очрашуда булсак та, һәр вакытта әйтәбез, ул кеше үзенә белгәндер дим мин, белмичә, чөнки беренче елына тотмый инде ул иптәш, эшмәкәр. Күпме зыян китергән. Бу бер, икенче, анда ярак түгел урман, ә урманда үзегез беләсез кабаннар, безгә көн аралаш диярлек килеп тора хатлар. Менә теге регионда чыккан, мин исемнәрне әйтмим инде, анысы кирәк түгел, әмма ләкин, көн саен, көн аралаш безгә килә хәбәр. Рәсәйнең теге өлкәсендә, бу өлкәсендә, ерак, якын, тирәдә безнең каван дуңгызларында, һәм и дуңгызлары үлем башланган үлем шул пат материал дип без инде биоматериалларында Африка чумасының вируслары теркәлгән лаборатория тапкан. Шуңа әйтәсе килә, чумага әйләнеп кайтсак Африка чумасына, безнең ул 16 елда булды. Бу Нурлат районында булган хәл. Без аны үткәрдек, әмма ләкин ул вакытта да ел әйләнәсендә безнең республика экономик яктан да бик күп югалтты. Тагын әйләнеп кайтасым килә мин инде регионализация буенча. Алла сакласын, Аллам, ну сакланганы сакларымын ди. Шуңа күрә бөтен кешегә кемнәр кем әле үзләре дуңгыз тоталар икән, безнең таләпләрне бик кат китеп тәсеннәр. Дуңгыз продукциясе белән дә без һәр вакытта тикшереп торабыз. Чума кеше зыянлы булмаса да, зарар булмаса, әмма ләкин бу очракта да дуңгызларның Африка чумасы таратучы булып беренче чиратта кеше тора, кешелек фактор.
Менә сез Зәй районын телгә алдыгыз, анда әйтик Африка чумасы түгел, ә күрше күләнгә физик зыян китергән хуҗалыгына шул турыда сүз барды булса кирәк.
Физик кына түгел, ул инде экономик яктан да, чөнки аның бит инде кышлыкка дигән әзерли торган яшелчәләре дә, җиләк җимешләре дә зыян килә. Дуңгыз бит инде шуны безнең ул бөтен әйберен ашый. Сият не дибезне урыш әткендә. Анарга бәрәңге дә бара, чыгындыр да, кишер дә, чыгындыр кәбез дә, көяр да бөтенесе бара. Бу бер, икенчедән, безгә иң зур, әгәр дә мәгәр, ерак түгелме урман дип китердем. Чөнки урманда кабаннар йөри, 100% бездә юк ул гарантия, что кыргый кабаннарда бу чир юк дип. Аннар үстәп әйтәсем килә, бүген көндә бөтен кеше урманга йөри. Урманда җиләк өлгерде, гүмбәләрдә менә яңгырлар үтте, матур гына яңгырлар менә җылытып җибәрде. Әйбәт кенә гүмбәләр була, гүмбә яратучылар, җиләк җыючылар, себер кәзерләүчеләр үзләре аяк киеме белән, үз киеме белән, һәм чиләкләре һәм башка әйберләре белән шушы вирусны йыгышлы авыруны алып кайтырга мөмкин. Монда инде дуңгызларның Африка чумасы гына түгел, кошларның югары патогенны грипп та кире. Чөнки андалар үлгән кош булырга мөмкин. Аяк киеме белән, үз киеме белән әйләнеп кайтырга мөмкин. Менә шуны һәрбер кеше исеннән чыгармасын иде.
Идрис әфәнде, монда әхлак ягы беренче планга чыга кебек, чөнки күрше хакы тәңре хакы ди. Әгәр дә инде шундый терлекләр асырсын икән, аның чамасын белеп, күршеңә зыян китермичә яшәргә кирәк. Шул күздә тотыладыр.
Бик дөрес. Мин моны сезнең сүзегезгә өстәмә әйтәсем килә. Менә соңгы елларда соңгы 3-4 ел дип сөйлим инде мин. Бу дуңгызларның Африка чумасы гына түгел, грипп дип кенә түгел. Әле безнең күрше күләннең мөрәҗәгатьләре бик артты, умарта кыртыны. Нәрсә әйтәсе килә? Бу мәсьәлә хәзер безнең инде министрлыгыбызда да, үзе безнең Мәскәүдә үзәк аппаратта да контрольдә тора. Чөнки умарта кыртларының үзенә күрә бар 645 мәтті дейбіз енді, ол бірінші мартта бұйылғы сыйылдан. Аның үші 194 дейінді, аның вәкәләтлері артты. Законда бар енді біздің закон, принеттегі пчелауысты дейбіз, апчелауысты, мартасылар бойынша, 490-шы. Шушы мәтті, анда қаралған, аның үнде тиресі тұтылған бұрға тиеш. Хәм башқалар, хәм башқа, аны мен қазір әйтіп етмейм, чүнкі аның нескәлігіне тұқталу тиеш деп санамым. Әммәләкен әйтәсі келе, көрші күлен түзе алмағанға көре. Көп кешеде аллерги. Балаларда, ұлы еште, апайларда, абайларда, әби бабайларда да бік көп бүгін аллерги. Бұ енді кішілің ғұмырына бейлі. Шуна көре, әйтәсі келе, кімдер умарта тұталар, тұтсынлар, бір кімді қаш келмей. Бізді әбетінде көп аланлықлар бар. Читке, ұл енді ұрыс әткенде қачиват етерге бұнге. Хазір қәрі бі кіші бетінде, әйе, умарта тұту зенгілірек түрінде, шүнкі халыққа ешерге де керек, біз аңыз. Анар енді ол үзіне көре бір чел деп шелі біздің, ол бетінде кәсебі арның. Кіші бік қызық санарлашылы умарта бір. Умарта тез үрчей, анары бік көп экономик чығымнар тәләп етмей, әмі ләкін умартаны да дұрыс етіп қарау, дұрыс етіп аларыны үрчету, хәм тиешінше біздің тәләпләріні, ветеринария, санитария тәләпләріні умарталық білән шығырләңінде өзлеріні істе тұтсынары. Әгер енді шушынды мөрәзәтләріні кеметірге юл қойарға керек, арттырға түгіл, әуіл бізім арта бара.
Идерис әфәнді, мен әсіңгі вақытта матбуғатта қайбір хожалықларда умарталар өліп біткен, һәм шуңа күрә инде игенчілік белән шөгыльләнүче хужалыкларны судка бирергә кирәк дигән мәгълүматлар басылып чыкты. Бу дөресме? Ветеринария күзәтчелеге хезмәткәре буларак сез моңа ничек карыйсыз?
2011 елга чаклы безнең Россиянең назорын күзәтчелегендә бар иде шундый бүлек, бүлекчә бар иде. Бу инде отдел по обращению агрохимикатов, пестицидов, гербицидов аталай. Әйе, 11-ші жылға қалды. Біздің яқтан, біздің білгішілер яғынан, әр вақытта контрол бар. Бұ нәрсе айтасың келе, хұжалықларға, инвестор мұ, ішмәкер мұ, крестьян фирмы хұжалықлары мұ, егіншілікте нендегіне хұжалық болса да, нендегінде 500 гектар болса да, 1000 гектар мұ, енді зұр көлемде аларының үсімдік үстіре тұрған жерлері болса да, алар әр вақытта нендегідір пестицид, гербицид қолданырға мәжбүр болалары. Шынки, өзіңіз білесіз, аның бетені қорқышылар бар. Шушы хұжалықларда нинди пестицидлар, нинди гербицидлар кірелер, оларын біздің тарафтан, Русия құнады тарафынан контролда тұрайы. Мәне, Гұнахман шақлы 11-ші елден соң аның бұл вазифаларын бізден алдылар. Әмі ләкін бұлтырғысы елда, 21-ші елінің 1-ші июлінден үлішше бізге қайтарылды. Бүгін біздің бар шотының бүлікше, бұ енді зір күзәтшілігі бүлікшесі деп атала, олар бүгін күнде мына бік күшілігіні алып баралар республикаға, чит өлкәден, республикада кімнер бұ пестицидларыны, гербицидларыны кіртәлер, кімнер де олар біздің хұжалықларға кетіріп құлану үшін тараталар, оларыны реестрға кірттілер. Кірті үші тәмамланмаған әлі. Екінші ай бар, ол пестицидлар регистрасы өткен мі, үйік мі? Оларыны бік актив рәвіште алып барыла. Шуна қарамастан, сүнгіні де бік матбуғатта біздің әлімет бойынша, Кузай бойынша болды бетінде. Әлі ол бітмеген деген кібік әліметте біздің Кузай деген ауылда, әлімет районында 7-8 омарташылар, омарталар өлі нәтижесінде алар енді инвестораны шушы қырларда, анда бірінші чиратта бетінде біздің технический культураларында РАПУС күнбағышқа қарата, күнбағышларға алардың тирлеріне қарата деп сөйлесек те болайын деп пестицидлар қолданылар. Әмі ләкін түрлі сұрақлар бола. Міне бүгінгінде әлі білгішіктер бұрғыларын алдылар. Міне анда алынайын деп зир, үшкіяғы, қатланы, қояқ септірілген. Анасын үшімтілер, лаборатория біздің, үзі біздің подведомствоны деп өзінде Рудино ұрамындағы лабораторияға жеткірілді. Пока тікшіралы барлы. Мұнда нәрсе әйтесі келе, мен еңғақлап бір жүмлә біләңіне. Бұ ұшырақта, мұна құртлар үлген ұшырақта, бұ ішіне бік тез арада іштерге керек. Шынки, умарташы бетінде ол нешек? Ол өзі әйті, біз дүрістікті дейді, біз дүріс жолда дейді. Ә, аграрниклар енді, ауыл хұжалығы, инвесторлары дейді біз енді бұл ағы чарпы, инвесторы, аналары, фирмер хұжалықлары әйтілер, юк, біздің кі дүріс. Біз анда білдіру үлдік, біз алдар қабар еттік, үш күн алдан, біздің қолдана тұрған пестицидтары біз алар бірінші класты түгел, алар 4-5 класылы, олар умартаға бірінде зиян кетірмейлер, документлар аларын тәртіпте, бүтін регистрасы өткенлер, олар мұнда разрешенныйлар енді, kullanılırga tiyişli rükşet bilen kaytkan biz anı konsentrasiyisin, dürüst itip, tongnan, korangı vakıtta, yangır yoğunda tügül, zilde vakıtta tügül, eyimini dürüst itip kullandık biz anı. Kişki yakta, kırtlar ışmağın vakıtta kullandık bilen. Şuna karamastan, benim eytesik ile en birinci, şimdi bu bitin beylengen zor akşa yugaltılarga, akşa bilen beylenişte. Şuna göre, tiyişli komisi, her bir rayonda bizim komisiler var, komisi, şuşu komisiyaga yetkirip, onlar dürüst itip, probunu alsınlar. Mında bitinde bir kez arada. Çünkü ul eğer iş 4 gün 5 günge gittikken ul bir sisi tindi ul ülgen kırttan da yuvalarga mümkün. Uşu bide.
Yarı İdris Efendi bal kırtları sizger. Şuna kura alar etik ağulu basullarda balcayken ulip bitkenler. Eden balası bir sizger tügel. Şulay yok ul terlikçilik produktlarını kullana. Süt, it. Hem şuluk sıyırlar, terlikler Şolak basullar da yere bitindi. Alar arkalı kişinin etik rızığına pestisitler gelirge mümkün tügün mü?
Bek dürüş. Hala min bu umarta kırtığına beylenişine eytesim kile biz yılın yılında bizge indi şundi plan yetkirile. Bizi bizden Rusya Kumnazor tarafından her vakitte balını biz tekşirip duramız. Birinci siratta dürüş eytesim. Pestisitlerga girbislerga. Mine mini sünge yıllarını eytemin indi 4-5 yılda bir gine alıngan proba da balda bizim pestisitler girbislar Allah'a şükür deyip söylemedi. Allah'a şükür. Hali tabılmadı. Biz bunu devam etemiz. Bu buş karşılığına üzeri bizden Kazan'daki laboratuvarına tügül Meskev'deki akreditovunu beysiz laboratuvarlarına yetkirebiz. Bu bir. İkinciden iyi dürüst etesiz. Eğer indi sıyırdan savulgan sütkeye, sütten yasalgan sıyır Atlan may, erimçik hem başka koymaklarga kilgen devirdi. Anda da biz gir bisitler tabulmadı. Ama lakin anlardan başka bizim barometreli küpküne tiyişçe kullanıla turgan sıyır avurup gitse bu indi yoşavlar vakıtında tügel eğer imiyinde şiş bulsa ayağı aksasa sıyır. Her vakıtta biz nindir antibiyotik kullanırız. Çünkü antibiyotik kullanmaz. Üzü bizde şulay bit. Çiğirlep gittik ezgine. Biz gitmemiz aptikaga. Tabip ta bizge yazıp bire. Bizim de mal tabipları da kaysa yazayını kadar bitindi internet bar, bütün üsü de aşık diyen kibik, halık üsü de akıllı. Şunun dizisinde antibiyotikle kullanmamız. Ulu antibiyotik kaya bara. Eyi sütke. Mene oldu yaşayan kişiler bile indi, oldu yaşayan sıyır eğer bugün erim aşasa,
erim temik ile.
Erim temik ile. Ramaşka aşasa, ramaşka temik ile. Hem başkalar. Eteler bit. Bir litre süt barılık akisin için 500 litre kan eyleni bitirge deyiş. Şuna göre bu meseleni işten çıkarmasınlar. Biz her vakitte tekşirip durabız indi. Bu bizden buşka işlene. Bugün günde halık nemi bizden kurkutası gelmiş. Çünkü bugün eğer biz eitsek süt içerge yaramayken maynada kullanırga yaramay. Şamalap kına, bilip kına, erimçikte de hem başkalarında antibiyotik bulsaç devirde bizden immunite düşe. Şulay bit. Şunun için minimum eitsek ile biz anı kontrol ettabız. Elik biz ayırın kucağından bir kere olayık. Hazır biz anda da aktivlaştırdık. Küpçede bitindi süt ziyutçular bizden rayonlarda var, avullarda, zor avullarda var. Birinci avulları mümkün. Onlar da bizden kontrolde. Çünkü bu bizge rükset itirle. Sıyır sütten yasalgan bütün produksiyi kontrolde tura. Bu bir ikinci. Anlarsın Merkuri yatıp talıp gidesin kile.
Bana etkençi bu meseleyi yumukla ve etkençakta bizden kullanıcılarımız Kivitten hem ıyıştırılgan bazarlardan süt produksiyası, it produksiyası olurga korkmasınlar. Çünkü bunlar barısı da veterinariya taliplerine cevap bire kuzeti ütken. Şulay bit.
Bildiriz.
Hazır indi Merkuri'ye kuşabiz.
Bizim Rusya Kumnazor kırtkani 16. yıldan bitindi o Merkuri. Bizim bara 16. yıldaki 589. madde boyunca her bir produksiyi 5 kilogram, 10 kilogram, мен енді көлемінен шығып айтам, 20 000 kilogram, 100 000 kilogram, ит ме ол, сүт ме, сүт продукциясы ме, ит продукциясы ме, әр бірсе Меркурий ашау өте. Біз күзетіп тұрамыз. Әйе, неге мен Меркурийге айтып өтесім келе? Чүнки бар шундай фантом дейбіз енді плашаткалар. Квартирада тіркелген, Қазан орамында, шушы кіші, шушынан 10 000 атланмай асаған. Оның сүті де жоқ. Сүт қайын кірген юқ білмейлер. Бұ, мен шушындай фантом посадкаларына біз күзетіп тұрамыз.
мында кыскача гана Меркурийни аңлатып үтсеңиз, чүнки аны аңлап жүрмөгөн кишилер да бар.
Меркурийни аңлатып үтсем киле, бу инде биздин ветеринар сапаран документтер деп биздин ветеринардын
продукция жетиштирүүдөн колдонушуга барып жеткенче
от поля до прилавка деп атала. Или от фермы до прилавка. Мен от поля деминде мында ризыкка беленген азык ризыклар, ипи, һәм башка азык, мал өчен, хайван өчен инде беренче чиратта. Ә фирмада безнең сөтте фирмада җитештерелә, итте, ә инде сөттән бүтәне бер ясала. Менә шуны кайсы фирмага ясалган, тикшерү үткән мул. Безнең анда бар справка о благо получии. Аны безнең дәүләт ветеринар берләшмәләре белгечләре айрым һәр берсеннән, һәр бер фирмадан, кичкенәме, зурмы, эшмәкәрдән, аның 20 сыеры бармы, 100 сыеры бармы, 2000 сыерлары бармы, юридик лицалардан дибез инде без һәр берсеннән дә алып тикшерү үтеп, шушы тикшерү үткәннең, шушы Меркуригә теркәп, шуннан соң гына бу продукция сату әзенешенә керә. Шуңа күрә монда куркыныч юк, бигрәк тә бу беренче чиратта айрым хужалыкларда безнең бит инде күп кеше кимнәрдер бер сыердыра, кимнәрдер 7-шәр, 8-шәр, 10-ар, 12-шәр, 20-шәр сыерлар да бар. Бу семейный фирмаларга да инде беренче чиратта кагыла, эшмәкәрләрдә дә, сөт җыючыларга да әйтәсе җүзем шул антибиотик кулланган сөтне җибәрмәсеннәр. Чөнки ул бит инде сөттән ясалган майны үзләре дә ашыйлар. Балалар ашый, әниләр, әтиләре, әби бабайлар һәм башкалар. Аннары тагын бер өстәп әйтәсем килә, яслидәге битсаттагы балаларда мектеп балаларды һәм башкаларды.
Идрис әфәнде, әлбәттә, бу темага бик озак итеп сөйләшеп булыр иде, мәгълүматлар күп, ләкин эфир вакыты чикләнгән. Ике сүз белән генә җавап бирсәгез, беренчедән без яшьчакларда сыерлар, мөгезле эре тирлекләр арасында яшьчур чире бар иде. Хәзер ул бармы? Беренчедән, икенчедән тирлекләрдә, кош-кортларда булган авырулар кешеләргә күчәргә мөмкинме?
Бу яшур авыру бер кайда китмәде, әмма ләкин безнең республика бу сирдән чиста. Казахстанда чыкты ул безнең, ул ярак түгел, чөнки безнең бит чиклар алынды хәзер. Шуңа күрә продукция китергә мөмкин, товар әйләнеше бик көчле бара. Туристлар килә, шуңа күрә бик каты уя булырга кирәк. Һәр вакытта сыер тоткан, сарык тоткан кеше бу яшур авырун истиннән чыгармасын. Тагын минем әйтәсем килә бер авыру турында тукталып китәм. Бруцеллез дигән авыру. Бруцеллез дигән авыру бар. Ул кешеләр өчен дә бик начар авыру. Аны олы яшьтәгеләр, олы яшьтә гомер кичергән халык, әбиләр, бабайлар хәтерлиләр. Бруцеллез Татарстанда ул теркәлә иде. Без аңардан арындык, шуңа карамастан бу авыру турында да онытмасыннар. Ә бруцеллез ул сөт белән дә яры. Бруцеллезгә ияргән кеше, авырган кеше бик начар авыру. Ул гомерлеккә. Шуңа күрә уя булырга кирәк.
Идрис әфәнде, бүгінгі тапшуыбызға нұқта қойар вақыт жетті. Жәй, әйттік, тірліклерден мұл продукция алушыры. Хәзір, әйтік, балалар жәйгі каникулда, кішілер жәйгі елда, тірлікшілік продуктларын, құшылық продуктларын көп пайдаланылар. Хәм тапшуыбызны түгәлләп, алар зыян күрмәсіннәр үшін нинди ерек кеңешләр беріп түгәлдейсіз?
Біздің әйткен сөздері құлақ салсыннар, уя булсыннар. Һәм безнең ветеринар таләпләрен җиренә җиткереп үтәсеннәр. Кемдә нинди генә сораулар туа икән, безгә мөрәҗәгать итсеннәр. Безнең дәүләт ветеринар берләшмәләренә, районнарда да бар, һәм авыл хуҗалыгы идарәсенә дә мөрәҗәгать итсеннәр.
Мөхтәрәм кардәшләр, бүгенгә шушының белән офыклар тапшыруын тәмамлыйбыз. Безнең тапшыруыбызда Россельхознадзорның Татарстан идарәсе дәүләт ветеринар күзәтчелеге бүлеге җитәкчесе Идрис Мөдәрис улы Гатин катнашты. Рәхмәт сезгә, сезне киләчәктә дә көтеп калабыз.
Үзегезгә рәхмәт, сау булыгыз.
Бүгенге тапшыруны Гүлүсә Җәббар һәм Рәзин Нурлин составындагы иҗат төркеме әзерләде. Мөхтәрәм кардәшләр, белгеч сүзләренә колак салып, җәйге матур көннәрне исән-имин үткәрергә язсын, сау булыгыз.